Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Bread Wine. Chocolate karya Simran Setty adalah buku nonfiksi jurnalisme pangan dan lingkungan yang membahas hilangnya keragaman hayati di balik makanan dan minuman yang terasa akrab. Melalui roti, anggur, coklat, kopi, bir, serta beberapa bahan pangan lain, Setty menunjukkan bahwa kenikmatan sehari-hari bergantung pada jaringan benih, tanah, mikroba. Keterampilan manusia dan tradisi lokal yang semakin terdesak. Pokok masalahnya adalah erosi genetik, yaitu menyusutnya variasi tanaman yang ditanam dan dikonsumsi ketika sistem pangan semakin mengutamakan varietas seragam, produksi skala besar, dan perdagangan global. Setty menggabungkan perjalanan lintas 6 benua dengan percakapan bersama petani, ilmuwan, pembuat anggur, perajin bir, pemanggang kopi, koki, dan produsen pangan. Tujuannya bukan sekadar mengingatkan bahwa makanan tertentu dapat berubah atau lenyap, melainkan menjelaskan mengapa keberagaman rasa berkaitan langsung dengan ketahanan pertanian, budaya, kesehatan, dan pilihan ekonomi kita. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, erosi genetik mengancam rasa, pasokan pangan, dan ketahanan tanaman. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kehilangan pangan tidak selalu terjadi secara mendadak. Ia dapat berlangsung perlahan ketika banyak varietas lokal berhenti ditanam, tidak lagi dibeli, lalu hilang dari pasar maupun ladang. Setty menyebut proses ini sebagai erosi genetik, yaitu berkurangnya keragaman dalam tanaman pangan yang kita budidayakan dan makan. Sistem industri cenderung memilih varietas yang hasilnya seragam, mudah dipanen, tahan terhadap perjalanan panjang, dan cocok dengan pengolahan massal. Pilihan tersebut memang dapat menyederhanakan distribusi, tetapi juga mempersempit dasar biologis sistem pangan. Konsekuensinya lebih luas daripada hilangnya pilihan rasa. Bila suatu komoditas bertumpu pada sedikit varietas yang serupa secara genetik, tanaman menjadi lebih rentan terhadap hama, penyakit, perubahan cuaca, dan tekanan iklim. Keragaman varietas menyediakan kemungkinan adanya tanaman yang lebih sesuai untuk kondisi tanah, kekeringan, suhu, atau penyakit tertentu. Karena itu, buku ini menolak anggapan bahwa variasi pangan hanyalah kemewahan bagi pecinta kuliner. Keberagaman adalah cadangan daya tahan. Setty juga menekankan sisi pengalaman manusia. Anggur, coklat, roti, kopi, dan bir yang tampak sama di rak toko sebenarnya memiliki sejarah bahan baku yang jauh lebih kaya. Saat varietas menyusut, kita kehilangan rasa yang khas, pengetahuan budidaya, serta hubungan pangan dengan tempat asalnya. Dengan demikian, masalah biologis ini sekaligus merupakan masalah budaya dan ekonomi. Kedua, monokultur dan standardisasi global menyembunyikan biaya di balik makanan murah. Setty menghubungkan erosi genetik dengan cara ekonomi pangan modern bekerja. Monokultur, atau penanaman satu jenis tanaman secara luas dan berulang, memungkinkan efisiensi dalam penggunaan mesin, pemrosesan, dan distribusi. Namun, efisiensi tersebut sering dibangun dengan menyisihkan tanaman yang tidak cocok dengan standar pasar besar, varietas yang bentuknya tidak seragam. Hasilnya tidak setinggi varietas komersial atau tidak tahan pengiriman jauh, dapat tersingkir meski memiliki rasa, nilai lokal, atau ketahanan ekologis yang penting. Buku ini memperlihatkan bahwa standardisasi tidak berhenti di tingkat pertanian. Selera konsumen pun dibentuk untuk mengenali produk yang konsisten, dari roti tawar kemasan sampai coklat dan minuman bermerek besar. Produk yang seragam memberi kepastian pada pembeli, tetapi dapat menciptakan kesan keliru bahwa satu profil rasa mewakili keseluruhan kategori pangan. Padahal di balik kata seperti roti, anggur, atau kopi, terdapat banyak spesies, varietas, proses fermentasi, dan kondisi tempat tumbuh yang menghasilkan perbedaan nyata. Analisis Setty tidak menyederhanakan persoalan menjadi pilihan moral antara produk besar dan kecil. Dia menunjukkan adanya struktur insentif yang membuat produsen menghadapi tekanan harga, risiko pasar, serta tuntutan volume. Karena itu, perubahan membutuhkan perhatian terhadap bagaimana pangan diproduksi, dipasarkan, dan dihargai. Harga murah dan ketersediaan sepanjang tahun sering memiliki biaya yang tidak langsung terlihat, yaitu menyusutnya keragaman, meningkatnya kerentanan pertanian, dan melemahnya posisi produsen yang menjaga varietas lokal. Ketiga, fermentasi menunjukkan bahwa makanan adalah hasil kerja mikroba, waktu, dan keterampilan pemilihan roti. Anggur, coklat, kopi, dan bir memberi buku ini sudut pandang yang khas, karena banyak di antaranya terkait erat dengan fermentasi atau transformasi biologis. Setty memakai proses tersebut untuk memperluas cara pembaca memandang makanan. Produk yang tampak sederhana bukan hanya bahan mentah yang diproses di pabrik. Rasanya dibentuk oleh interaksi antara tanaman, mikroorganisme, iklim, tanah, waktu, dan keputusan para pekerja di sepanjang rantai produksi. Dalam roti, misalnya kualitas gandum dan proses fermentasi memengaruhi tekstur serta cita rasa. Pada anggur dan bir, varietas tanaman ragi dan teknik pembuatannya menghasilkan karakter yang sangat berbeda. Coklat dan kopi juga melewati tahap pasca panen yang menentukan mutu akhir, sehingga asal bahan dan cara penanganannya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman ketika mengonsumsinya. Penekanan ini membantu menjelaskan mengapa produk pangan tidak dapat dinilai hanya dari merek, harga, atau kandungan sederhananya. Fermentasi juga menjadi pengingat tentang hubungan panjang manusia dengan pangan. Makanan dan minuman tersebut lahir dari pengetahuan yang berkembang lintas generasi, seringkali melalui praktik lokal yang teliti. Ketika bahan baku diseragamkan atau proses dipercepat demi skala, bukan hanya rasa yang berubah. Keterampilan, pengetahuan empiris, dan keragaman mikroba yang mendukung identitas pangan juga dapat terpinggirkan. Chetty menjadikan kenikmatan sebagai jalan masuk untuk memahami kompleksitas ekologis dan sosial yang biasanya tidak terlihat. Keempat, pangan membawa identitas tempat, tradisi, dan relasi budaya manusia. Chetty berulang kali menempatkan makanan sebagai bagian dari identitas, bukan sekadar sumber kalori atau komoditas. Gagasan bahwa kita makan sesuai dengan siapa diri kita dan budaya apa yang kita jalani menekankan hubungan timbal balik antara pilihan konsumsi dan sistem pangan. Masyarakat membentuk selera melalui kebiasaan, ingatan, migrasi, ritual, serta kondisi alam setempat. Pada saat yang sama, pilihan tersebut memberi sinyal ekonomi tentang jenis tanaman dan produk apa yang layak dipertahankan. Kerangka ini penting karena kepunahan varietas pangan berarti lebih dari hilangnya objek pertanian. Varietas lokal dapat menyimpan teknik pengolahan, pengetahuan musim, cara merawat tanah, dan rasa yang menghubungkan komunitas dengan wilayahnya. Anggur tidak hanya berbeda karena nama varietasnya, kopi tidak hanya berbeda karena tingkat sangrainya, dan roti tidak hanya berbeda karena bentuknya. Masing-masing dapat mencerminkan tempat tumbuh, tenaga kerja, serta tradisi produksi yang spesifik. Namun, buku ini juga menghindari nostalgia kosong terhadap masa lalu. Tradisi pangan tidak selalu statis, dan pertukaran bahan maupun teknik telah lama terjadi. Yang dipertahankan Chetty adalah kapasitas untuk memiliki banyak pilihan, banyak rasa, dan banyak cara produksi, bukan gagasan bahwa pangan harus murni atau tidak berubah. Perspektif ini membuat keberagaman pangan relevan bagi pembaca modern. Menghargai asal-usul makanan berarti melihat bahwa setiap pembelian dan kebiasaan makan berada dalam hubungan yang lebih luas dengan petani, pekerja, ekosistem, dan komunitas yang menjaga pengetahuan tersebut. Terakhir, konsumsi yang lebih ingin tahu dapat mendukung produsen penjaga keragaman, salah satu kekuatan praktis bread wine. Coklat adalah penolakannya terhadap solusi yang bersifat menghukum. Chetty tidak membingkai kepedulian lingkungan sebagai kewajiban untuk meniadakan kenikmatan makan. Sebaliknya, ia mengusulkan perhatian yang lebih besar terhadap rasa, asal varietas, dan cara produksi dalam kerangka ini. Menikmati pangan secara lebih sadar dapat menjadi bentuk dukungan terhadap keberagaman, khususnya bila konsumen mencari produk yang tidak bergantung sepenuhnya pada standar massal. Contohnya mencakup roti dari gandum pusaka dan fermentasi yang memadai, coklat dari produsen kecil yang memperhatikan asal kakao, kopi dengan informasi sumber yang jelas, anggur dari varietas yang kurang umum, atau bir kerajinan yang mengeksplorasi bahan dan teknik secara serius. Intinya bukan bahwa setiap produk kecil otomatis berkelanjutan atau setiap produk besar pasti buruk. Yang ditekankan adalah perlunya bertanya lebih baik mengenai bahan baku, hubungan dagang, metode produksi, dan pihak yang memperoleh manfaat. Pilihan individu memang tidak dapat menggantikan kebijakan pertanian, perlindungan benih, riset publik, atau perubahan dalam perdagangan pangan. Chetty tidak menyajikan belanja sebagai jawaban tunggal. Namun, permintaan konsumen dapat membantu membuka ruang pasar bagi petani dan produsen yang merawat varietas beragam. Manfaat langsungnya bagi pembaca adalah pengalaman makan yang lebih kaya. Manfaat yang lebih luas adalah pengakuan bahwa rasa yang kompleks dan keberagaman ekologis sering saling mendukung, bukan saling bertentangan. Kesimpulannya, bread, wine. Coklat paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada makanan, pertanian, lingkungan, budaya, atau hubungan antara konsumsi sehari-hari dan sistem ekonomi yang lebih besar. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang biasanya menganggap isu biodiversitas terlalu teknis karena Chetty memulainya dari bahan pangan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Roti, anggur, coklat, kopi, dan bir menjadi pintu masuk yang konkret untuk memahami erosi genetik, monokultur, serta rapuhnya pasokan pangan yang tampak melimpah. Manfaat intelektual utamanya terletak pada perubahan sudut pandang. Pembaca diajak melihat rasa bukan sebagai urusan selera pribadi semata, melainkan hasil dari keragaman tanaman, mikroba, kerja manusia, pengetahuan lokal, dan kondisi suatu tempat. Secara praktis, buku ini mendorong pertanyaan yang lebih cermat saat memilih makanan, tanpa menjanjikan bahwa semua persoalan dapat dibereskan hanya melalui keputusan belanja. Sikap tersebut membuat pesannya lebih realistis daripada panduan konsumsi etis yang terlalu sederhana. Dibandingkan banyak buku tentang pangan berkelanjutan yang berpusat pada diet, gizi, atau kritik umum terhadap industri, karya Setty menonjol karena menyatukan jurnalisme perjalanan, sejarah rasa, dan ekologi pertanian. Fokusnya pada makanan yang dicintai membuat kehilangan biodiversitas terasa nyata, bukan sekadar statistik. Buku ini memperlihatkan bahwa mempertahankan pilihan pangan yang beragam juga berarti mempertahankan kemungkinan rasa, mata pencaharian, dan ketahanan pangan di masa depan. Jika Anda ingin mendukung Simran Setty, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.